COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. Comezamos cunha nova de última hora. Un home de 75 anos foi evacuado o ULA nunha ubimóvil despois de ser atropelado por un vehículo cando cruzaba un paso de peóns na Avenida da Coruña. O accidente producíase á altura do número 337 da citada avenida. E tamén che contamos que tres homes veñen de ser imputados por lesións e ameazas de morte no Corgo. Foi a causa dun altercado entre veciños que tivo lugar o pasado día 10 en Maceda, nese concello, no Corgo. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. 12 concellos da montaña de Lugo están hoxe en alerta amarela por mor dun fenómeno meteorolóxico adverso. Cambiou moito o tempo. O motivo é a previsión de treboadas e choivas copiosas nas próximas horas. Os concellos afectados son Ribeira de Piquín, Afonsagrada, Baleira, Navia de Suarna, Baralla, Becerreá, Cervantes, Tria, Castela, Samos, Pedrafita do Cebreiro, o Incio e Folgoso do Caurel. Non parecen terlle medo ao tempo os osos, e é que un exemplar foi avistado estes días na zona dos Ancares. Dende a Fundación Oso Pardo din que non é algo tan raro. Hai presenza permanente e constante de osos nesa zona da nosa provincia. Normalmente son machos. Non está claro, en cambio, que haxa femias e, polo tanto, reproducción nesa zona. Fernando Ballesteros, da Fundación Oso Pardo.
Es un sitio en el que ya sabemos que hay presencia permanente de osos. La cuestión es la reproducción, claro. Las hembras. Tenemos constancia por genética de que en la población de Ancares hay hembras. Se han detectado genéticamente, pero porque sabes que los que se dispersan y se mueven a nuevos territorios, en primer lugar, son los machos. Claro, en la zona de Courel no hay más que constancia de machos. Eso quiere decir que no vamos a ver una reproducción en Ancares, de momento. En Ancares sí, puede ser que en alguno de estos próximos años alguna hembra tenga cachorros.
Y hoy tenemos que felicitar a Boa de Sober, a Dolores González. Cumple 108 anos. Lola, veciña da Pena de Gundibos, se celebrou esta data coa súa filla, netos e bisnetos. Lembramos que nese concello, en Sober, con pouco máis de 2.000 habitantes, hai 11 persoas que pasan dos 100 anos. 3 son homes e 8 máis son mulleres. Tamén che contamos que César Dorado seguirá outros 4 anos ao fronte de A Cruga. Inicia o seu 5º mandato á cabeza da Asociación Nacional de Criadores de Gando de Raza Rubia Galega. Esta fin de semana celebrábanse as eleccións, a candidatura de Dorado fíxose co 52,3% dos votos. Dorado asegura que estos 4 próximos anos servirán para consolidar varios proxectos importantes que a asociación xa ten en marcha. César Dorado.
Estes 4 anos, pues, traenos seguir traballando nos proxectos que xa temos que ter comenzados e temos que terminalos. Pues mira, temos varios, hai renovación de convenios, hai a genómica, hai o tema da comercialización da carne de Rubia Galega. Temos moitos proxectos en marcha.
Non deixamos aínda de falar do sector primario tan importante na nosa provincia. O director xeral de Gandaría, José Balseiros, falou este luns aquí en COPE Lugo da situación do mercado internacional dos cereais, que son básicos, como saben, na fabricación dos pensos que consumen os animais nas granxas de Lugo. Dixo que neste momento o suministro está garantizado grazas ao permiso excepcional para importar de países como Estados Unidos, Canadá, Argentina ou Brasil. En todo caso, espera, agarda, que a Unión Europea tome nota que a invasión de Ucrania e as súas consecuencias sexan tamén unha lección e que non se pode depender só dun ou dous países. Escoitamos a José Balseiros.
Ten que ter como resultado desta lección que a Unión Europea promova as iniciativas e os recursos necesarios para que os distintos países membros da Unión Europea ou outros terceiros nos que se considere conveniente se poñan ou nos poñamos a producir ese tipo de insumos, de materias primas, de cereais en términos xerais, que nos permitan ser cada vez menos dependentes dun único ou de moi poucos países produtores que, no caso dunha guerra ou de calquer outro tipo de conflito ou situación, nos poida volver a poñer en risco.
E esta fin de semana celebrouse o Congreso do Partido Popular de Galicia. Alfonso Rueda foi elexido novo presidente en sustitución de Alberto Núñez Feijóo. A encargada de organizar o Congreso foi a presidenta provincial do Partido Popular de Lugo, Elena Candia. Candia, por certo, será proposta esta semana como vicepresidenta do Parlamento de Galicia. No Congreso dos Populares falouse moito das eleccións locais e é que hai comicios municipais dentro dun ano. Dixo Rueda que o partido non ten un minuto que perder e é que quere recuperar as alcaldías como a de Lugo e as deputacións tamén como a de Lugo. De momento, non sabemos, eso sí, quen será o aspirante a alcalde en Lugo, Carballo, Ameijide ou unha terceira persoa. E a Consellería de Sanidade licitou equipamento por importe de 72.000 euros para o Laboratorio de Saúde Pública de Galicia. Está en Lugo, como saben. Este ano a Xunta ten previsto completar un investimento de 600.000 euros nese centro. E ademais, contamosche que comezou a funcionar na nosa área sanitaria, no ULA, o Hospital de Día de Saúde Mental Infanto-Xuvenil. Vai dirixido a usuarios de 12 a 18 anos. Tamén comezou a funcionar unha unidade de prevención do suicidio e programas de psicoloxía en atención primaria. A pandemia fixo empeorar problemas que viñan padecendo moitos mozos. Delia Guitián é psicóloga clínica.
Os problemas de conducta alimentaria, en especial de anorexia, volve a haber tentativas de suicidio moito máis frecuentes que antes, xerar problemas de inestabilidade emocional, moitas fobias escolares, bueno, variado, pero bueno, un pouco que demostran un sufrimento amplio nesta poboación.
En canto a pandemia, baixan de 1.200 os casos activos. Queda menos de medio cento de persoas ingresadas con COVID en Lugo. Só unha permanece na UCI. Nas últimas 24 horas foron confirmados pouco máis de medio cento de casos novos. A situación, polo tanto, é de estabilidade e con tendencia a baixa. E Tráfico presentou este luns en Rábade unha campaña para sensibilizar sobre usuarios vulnerables, precisamente nun momento no que decenas de persoas camiñan polo Arcenda calzada cara aos Milagres de Saavedra, en Begonte. A campaña comeza hoxe e prolongarase ata o vindeiro domingo. Axentes de tráfico repartirán elementos reflectantes entre os peóns e material divulgativo sobre os riscos para peóns, ciclistas e motociclistas. No 2021, un 50% dos finados en accidentes na nosa provincia eran usuarios vulnerables, o dito, peóns, ciclistas ou motociclistas. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno aquí en Lugo.
Fixemos esta presentación en Rábade coincidindo coas datas nas que se celebra a Romería dos Milagros de Saavedra, donde se registra unha gran afluencia de persoas nas estradas para concienciarnos do dereito de todos os tipos de usuarios a utilizar as vías públicas sin arriesgarse a morrer ou sufrir lesións graves. É tamén preocupante que durante todos estes últimos anos, sin excepción, veñen fallecendo nas estradas da nosa provincia peóns en accidentes por atropello, en moitos dos casos pois en estradas coñecidas e moi próximos ao seu domicilio.
O lucense Diego As, autor do que foi elexido mellor graffiti do mundo o ano pasado, ven de rematar un mural na Comandancia da Garda Civil de Lugo. Unha obra impresionante, de varios metros de altura, na que trata de representar a parte máis humana da Garda Civil. A obra está dentro do cuartel, na Comandancia, pero é perfectamente visible dende o exterior, dende a céntrica Praza de Bretaña. Diego As falou para Cope Lugo.
Paseme aí nunha foto dun fotógrafo sevillano. Nada, simplemente estou representando como unha... Vou a representar unha nena, un neno en brazos dunha guardia civil, unha muller, buscando a parte así máis humana.
Coincidindo co día no que se cumplen 23 meses dende que o Concello recibiu as chaves do novo auditorio de Lugo, en Magoi, o Partido Popular volve a reclamarlle ao goberno local a súa apertura. Asegura que se está deteriorando e moito sen que os lucenses cheguen a disfrutarlo. Escoitamos a Antonio Meijide.
Hace un año y 11 meses que tienen las llaves y tienen una verdadera selva en el exterior, con la maleza llegando al metro y medio de altura. Cristales rotos en el exterior provocando importantes humedades en su entorno. Y en el interior la situación todavía empeora más. Desde el Partido Popular exigimos a Lara Méndez y a Rubén Arroxo que paren de pelearse y que se dediquen a permitirnos a los lucenses disfrutar de nuestro auditorio, que es uno de los mejores auditorios de Galicia, pagado por la Xunta de Galicia del Partido Popular.
E hoxe foi presentada unha nova edición do Ar de Lucus que comeza o día 9 de xuño. Tamén che contamos que os alumnos de Lugo que participan nos sortos escolares do Concello están estes días coa celebración dos maios. Rubén Arroxo.
Dentro do programa de hortos escolares que estamos a facer dentro do Concello, en colaboración catra de escola en diferentes centros de ensino para alumnado de educación infantil, pois vimos de visitar unha das actividades que é a festividade dos maios.
Ata aquí a información local e provincial. Seguimos contando o que te interesa con Pilar García Muñiz.